Herra forseti. Þessi dagur byrjaði með því að hér féllu að mér þótti digur svigurmæli í garð stjórnarandstöðunnar og kannski sérstaklega í garð stallbróður míns háttvirts þingmanns Helga Hjörvars. Hér voru menn ásakaðir það að hafa gengið á bak samningum, meintum samningum, sem að þó var alveg ljóst af umræðum í utanríkismálanefnd að það sem að voru staddir tveir af þeim sem að áttu aðild að hinum meintum samningum að það var mismunandi, bæði mismunandi skoðanir og ég fullyrði það líka hér að í hópi stjórnarliða sem að komu þar að var alveg ljóst að mönnum þótti fátt í gata slegið þar. Eiga síður að þá var það því haldið hér fram af mönnum að háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar hefði svikið samkomulega það að menn myndi ekki afgreiða þetta mál fyrir lok haustþings. Nú vil ég benda á þá staðreynd herra forseti að það hefði verið í lófa lagið ef að menn hefði vilja beita einhvers konar vísi að þinglegu ofbeldi í þá veru sem að menn sáu hér á síðasta kjörtímabili fyrir okkur, þingmenn stjórnarandstöðunnar að skipuleggja hér að minnstakosti 3.5 tíma málþófum þetta mál. Það hefði ekki verið nokkur vandi fyrir reynslubolta eins og er að finna í hópi stjórnarandstöðunnar að láta hér stjórnarliðið hanga á snúrunni eða minnstakosti á 4. sólarhring. Núna er þessari umræða ljúka herra forseti án þess að það hafi liðið 6 klukkustundir og þá finnst mér hér í lok dags að þeir háttvirtu þingmenn stjórnarliðina sem tóku til máls með þeim hætti formann þingflokks samfylkingarinnar sem gerði morgun að þeir ættu minnstakosti í einrúmu að fara og horfa í spegil og skamma sig pínulítið og síðan þeir að leita uppi háttvirtan þingmann Helga Hjörvar og biðja hann afsökunar. Það er alveg hárrétt hjá hæstvirtum ráðherra að hann hefur skoðanir sem hann hefur fyllilega rétt til að hafa eins og ég hef alltaf sagt. Lögmæti skoðana hans dregi ekki til efa en hann verður að færa rök fyrir þeim og mér finnst hann hafa flutt ákaflega léleg rök fyrir því af hverju það er ekki rétt að taka í þessa sáttahönd hjá okkur. Hæstvirtur ráðherra segir og honum finnst það vera of lítil breyting. Já, herra trúr, það er þó breyting sem að tryggja það í fyrsta lagi að það verður ekki um neitt tvíverknað að ræða. Í öðru lagi að ljóst verður að þeir sem að sinna þróunarsamvinnu og ráðuneytið ganga í samræmdu göngulagi að þér varðar utanríkisstefnuna og í þriðja lagi að það gerir honum kleift að hafa fullt fjárstjórnarvald og haga málum eins og hann vill og þannig ná fram því hagræði sem að hann telur sér ná en fjármálaráðandi telur að hann sé engin möguleiki að ná fram. Þetta liggur alveg ljóst fyrir. Þetta hefði svarað öllum þeim þörfum sem að hæstvirtur ráðherra hefur sagt að hann hafi. Ég held hins vegar að þetta sé allt saman tóm vitleysa. Ég held ekki að ráðherran hafi neinar sérstaka þarfir í þessu. Ég held það að niðurstaðan í þessu máli að hún hafi verið gefin fyrir fram og allt hitt hafi verið sjónarspil. Ég er þeirra skoðanar. Sérstaklega núna þegar við leggjum hér fram tillögu sem er nánast eins og klift út úr skýrslu Þóris Guðmundssonar. En svona er þetta bara og við höfum þá allavega átt hér nokkuð heiðarlega umræði í dag og málefnalega og ég er þeirra skoðunar að þessi langi ferill, hann hafa minnstakosti leitt fram og með ítarlegri rannsóknu utanríkismála nefnd að það eru aðrir möguleikar og það eru sáttamöguleikar í málunu og hvað er það þá sem að stendur eftir þegar að upp er staðið? Jú, það er þetta að háttvirtur þing og það skiptir mig máli. Að háttvirtur þingmaður og formaður utanríkismálanefndar Hanna Birna Kristjánsdóttir, hún hefur sá þingmaður sem að hér er stöðugt með á vörunum einhvers konar yfirlýsingar það að það þurfi nýja tegund af stjórnmálum og hún er hinn nýja tegund af stjórnmálamanni og nú sjáum við það hvernig nýju stjórnmálin líta út í augum háttvirts formanns utanríkismálanefndar. Þegar menn koma hér, nánast leggja sig á hnén fyrir framannana, koma með sáttatillögu sem að nær yfir öll mismunandi sjónarmið í málinu, þá hverfur hún, þá er hún ekki hér, þá hlustar hún ekki og hún svarar engu. Ég hef hér bunga af tilvitnunum, ég ætla ekki að þreyta hana á því. Í öðru lagi, herra forseti, og það er það sem skiptir máli fyrir þingið. Hér er verið að tala það að það sé of mikið ósætti í þinginu og menn þurfa að reyna að vinna saman og þegar að það gerist að stjórnarandstaðan, hún kemur hér með ítarlega tillögu, býður samkomulag, gengur svo langt að sumir aðilar að tillögunni til sátta eru henni nánast ósammála vegna þess að telja það sé svo mikið gefið eftir að þá er ekki bara slegið að það hönd, heldur er bitið í hana líka og það er lærdómurinn, herra forseti, að það þýðir ekkit að bjóða þessu stjórnarliði frið vegna þess að það kýs frekar ófrið.